Գիլանն Իրանից հյուսիսային նահանգներից է, որի կենտրոնն է Ռաշտ քաղաքը։ Գիլան անվան եւ Գիլ բառի իմաստի մասին տարբեր կարծիքներ են հայտնել։ Գիլան անվանում առաջացել է Գիլ բառից եւ նշանակում է գիլերի բնակության վայր։ Աստարայի միջոցով նահանգը միջազգային սահման ունի Ադրբեջանի հանրապետության հետ։ Նահանգը հյուսիսային կողմից միանում է Կասպիականին եւ Ադրբեջանին, արևմուտքից Արդաբիլ նահանգին, հարավից միանում է Զանջան եւ Ղազվին նահանգներին եւ արևելքից Մազանդարանի նահանգին։ Գիլանն զբաղեցնում է 14044 քառակուսի կիլոմետր տարածություն եւ ունի շուրջ 3 միլիոն բնակչություն։ Բնակչության տեսակետից Գիլանը համարվում է Իրանի 10-րդ նահանգը, իսկ տարածքի առումով 28-րդ նահանգն է։ Գիլանի բնակչության 46% ապրում է Ռաշթում, եւ բնակչության թվի տեսակետից քաղաքը հանդիսանում է նահանգի առաջին եւ Իրանի 12-րդ բազմամարդ քաղաքը։ Գիլան նահանգի մյուս բազմաբնակիչ քաղաքներն են Էնզելի նավահանգիստը, Լահիջանը, Թալեշը, Լանգրուդը, Ռուտսարը, Աստարա նավահանգիստը, Ֆումանը եւ ուրիշներ։ Բնական եւ զբոսաշրջության գրավչությունների տեսակետից Գիլանը հանդիսանում է Իրանի ամենագեղեցիկ նահանգներից մեկը եւ տարեկան միլիոնավոր զբոսաշրջիկներ են այցելում այդ նահանգ։ Բնության ու պատմության սիրահարներից շատերի համար անծանոթ է մնացել կանաչ ոսկի կոչվող Գիլան նահանգը։ Նահանգն ունի խիտ անտառներ, ընդարձակ բրնձի դաշտեր, թռչունների կենավայրեր, ջրավազաններ ու գետեր, Կասպի ծովի գեղեցիկ ափեր, ընդարձակ զբոսայգիներ եւ հազվագյուտ բույսեր։ Գիլան անձրևի ու անտառի, բրնձի, ծիթապտղի ու շերամի երկրամաս է։ Կասպիանցով թափվող վարարուն գետերը շլացուցիչ գեղեցկություն ունեն։ Գիլանում տարբեր ցեղեր ու բարբառներ կան եւ մշակութային բազմազանությունը գերազանցում է Իրանի մյուս շրջաններին։ Գիլակները Գիլանի առաջին բնակիչներն են եւ տարածված են նահանգի հովտային շրջաններում եւ զբաղվում են հողագործությամբ։ Գալեշները, որ նույնպես Գիլակների ցեղից են, ապրում են լեռնային շրջաններում եւ զբաղվում են խաշնարածությամբ։ Ժամանակի ընթացքում անփոփոխ է մնացել այս ժողովրդի մշակույթը։ Նրանց մոտ դեռ տարածված են ավանդական ծեսերն ու սովորույթները։ Թաթերն ապրում են Գիլանի հարավային շրջաններում, հատկապես Ռուտբարում եւ նրա շրջակա գյուղերում։ Այս ցեղը նույնպես ունի յուրահատուկ լեզու, մշակույթ եւ ծեսեր, որոնցից մի քանիսը մնացել են ավանդական ժամանակներից։ Գիլանի ժողովրդի բարբարը Գիլակի է կոչվում եւ պահլավերեն լեզվի բարբարներից է։ Գիլակին մի քանի մաս է բաժանվում, որոնք չնչին տարբերություն ունեն։ Նահանգի արևելյան եւ արևմտյան շրջաններում այս բարբարը տարբերվում է։ Գալեշին լեռնային շրջանների բարբար է Թաշը Ռուտբարի բնակչության եւ Քերմանջին Օմարլուիների բարբարն է։ Գիլակի բարբարը յուրահատուկ է։ Նահանգում բնակվող ազերիները խոսում են ազերի թուրքերեն, Թալեշ, Աստարա, Ռաշտ, Ռեզվանշահր եւ Էնզելի քաղաքներում ապրում են ազերի թուրքեր եւ խոսում են այդ լեզվով։ Ռուտբարում ապրում են թաթեր եւ քրդեր, որոնք խոսում են քրդական եւ թաթի բարբարով։ Էնզելի նավահանգստային եւ Ռաշտ քաղաքներում ապրում են հայեր, որոնք խոսում են հայերեն։ Նկատի առնելով ցեղային եւ բարբարային բազմազանությունները, գիլանցիները տարբեր մշակութային սովորույթներ ու ծեսեր ունեն եւ ցավոք գնալով մոռացության են տրվում դրանց մի մասը։ Անցյալում Գիլանում տարածված է եղել Աբբազին միմյանց վրա ջուր ցանելու խաղը։ Այդ միջոցառման ժամանակ բոլորը մեծ ու փոքր, աղջիկ ու տղա ծովափ էին գնում եւ ջրի հետ խաղում։ Եվ իրոք գեղեցիկ տեսարաններ ստեղծվում։ Այդ օրը բախտագուշակություն էին անում, այդ օրվա ծեսերից մեկը կոչվում էր Լալ Շուշզանի, որի ընթացքում գերդաստանի մեծը փայտիկով հարվածում էր տնեցիներին, անասուններին, դրան ու պատին, և հավատացած էին, որ տնեցինների լրությունը հարվածների դիմաց ավելացնում է տան բերքն ու բարիքը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հայերենի թակամը տեխնիկային ներկայացում է, որը տեղի է ունենում Գիլանի արևմտյան շրջաններում։ Թակամչիններ ատրպատականից մեկնում էին Հաշտփարի, Ենզելի և Ռաշտի շրջաններ և ավետում էին Նոր տարվա և Նովրուզի գալուստը։ Թակամը այծի կերպարանքով տիկնիկ էր, որը միացվում էր փայտին և այն զարդարում էին գունավոր կտավներով ու ուլունքներով։ Փայտը վերվարանելով շարժացնում էին տիկնիկը։ Ներկայացման ընթացքում թակամչինները երկու փայտ իրար զարկելով ուրախ երաժշտություն էին ստեղծում և գեղեցիկ երգեր երգում։ Գիլանում հատկապես հարսանյաց խնջույքներում, Նովրուզի օրերին և շաբաթական շուկաներում կատարվող ավանդական ծեսերից է բանդբազին, լարախաղացությունը, որը կոչվում էր նաև լաֆանդբազի և չի տարբերվում կրկեսներում կատարվող լարախաղացությունից։ Ներկայացումը կատարվում է պարանի վրա, որն ամրացված է փայտե և մետաղյա խաչաձև երկու ամուր ձողերի վրա։ Պարանի վրայից բոկոտն անցնող անձը կոչվում է պահլևան, և իր հավասարակշռությունը պահելու համար ձեռքում կրում է լանգյար կոչվող երկար փայտ։ Պահլևանը տաշտում կամ կացայի մեջ կանգնելով քայլում է պարանի վրայով, երբեմն հեծանվով է անցնում պարանի վրայից։ Մատուցարանի վրա աթոռ տեղադրել է և աթոռի վրա նստելն ու հավասարակշռությունը պահելը ամենադժվար գործողությունն է։ Պարանի տակ ծիծաղելի հագուստով պահլևանի յալչին կոչվող անձնավորությունը ընդօրինակելով պահլևանին ծամածրություններ է անում, իսկ երաժիշտները դափ ու զուռնա նվագելով ուրախ մթնոլորտ են ստեղծում։ Գելեմարդին փշամարդն այսօր էլ տեղի է ունենում և հիշեցնում այդ տարածքի ժողովրդի խիզախությունն ու հերոսությունը։ Գելեմարդին պատմական անցյալ ունի։ Գիլեմարդ ըմշամարտիկները տարբեր աստիճաններ ունեն և կոչվում են թանգուլե կամ նոչե, պահլևան և ավակ պահլևան։ Ըմշամարտը կայանում է ամբրանը, տոնորերին և հարսանյաց խնջույքներում, սիմբար կամ սաբզեմեյդան կոչվող տարածքում։ Ըմբիշները կրում են լասպար կոչվող տաբատ, իսկ մարմնի վերին հատվածը մերկ է։ Նրանք նախ ողջունում են ներկաններին, ապա ցուցադրական շարժումներով իրենց հզորությունն են ցույց տնում մրցակցին։ Ցուցադրական այդ շարժումները կոչվում են ֆոզոմա կամ ֆազոմա։ Ռազմերգությունից հետո մրցակիցը ձերքի ափերը ուժգին իրար զարնելով պատասխանում են նրան։ Նախ բռունցքներ են նետում իրար կողմը և այդ պահին ընդհանրապես վնասվածքներ է ստանում կողմերից մեկը և ոսկորի կոտրվածք է ունենում։ Այս բռնցքամարտի ժամանակ ըմբիշներից նա ում ձեռքը գետին է դիպչում, պարտված է համարվում։ Հաղթողին որպես մրցանակ տրվում է հյուսվածք, հայելի, վերնաշապիկ, ոչխար, կով և այլ բաներ։ Վարզաջանքը Գիլանի և Իրանի որոշ շրջանների հնագույն ներկայացումներից է, կալվածատերերը կամ մեծահարուստ գյուղացինները պահում էին կովեր, որոնց գործը կռվել և սերնդագործություն էր։ Այդ կովերը կոչվում էին վարզա կամ բորզու։ Այդ կովերը ամուր եղջյուրներ ունեն, որոնք օգտագործում են պաշտպանվելու և հարձակվելու համար։ Նրանց մեջքի վրայի սապատը ուժ է հաղորդում նրանց, որից հազարամյակներ առաջ ներշնչվել են կավագործ արվեստագետները։ Գիլանի ավանդական արվեստներից այդ ուժեղ ցուլերից ներշնչված կարմիր գույնով կավե արձանների պատրաստումը։ Կյանքի տարբեր փուլերին վերաբերող այս տարածքի մյուս ծեսերից են զավակատենչությունը, ծննդյան սովորույթները, գազֆորուշանը կամ դանդանֆորուշանը, նշանադրության և հարսանյաց ծեսերը, հինադնելը, գիշեբարին և սքո արարողությունները։ Հարսին փեսայտուն տանելը կոչվում է գիշեբարի, որը հարսանյաց հանդեսի ամենահետաքրքիր մասերից է համարվում։ Այս արարողության ժամանակ դափուզուրնային ինտերակցիայով հնչում են երգեր։ Գիլանի տարբեր շրջաններում հատուկ եղանակներով են նշում այս տոնակատարությունը։ Գիլանի արևելքում հարսը հայրական տնից իր հետ տանում է տնկի, և փեսայի հետ տնկում են իրենց տան բակում։ Գիլան նահանգի արևմտյան ու արևելյան հատվածի որոշ գյուղերում փեսայի մորից ստացած աքլորի ոտքը մետաքսյա թելերով կապվում է հավի ոտքին, և այդ հավն ու աքլորը հարսի հետ տանում են փեսայի տուն, և այնտեղ բացում են ոտքի կապանքն ու դնում են նախապես պատրաստված բնի մեջ։ Գիլանում հացն ու ալյուրը մի սփռոցի մեջ դնելով կապում են հարսի մեջքին, որպեսի իր հետ բերք ու բարիք տանի փեսայի տուն։ Հարսը հայրական տնից դուրս գնալիս պետք է մի բան նվիրի եղբորը կամ քերուն։ Այդ նվերը կոչվում է դարսարի, և որոշ շրջաններում վադայյան է։ Գիլանի արևելյան շրջաններում, հատկապես Դեյլամանի լեռնային շրջանների գյուղերում, հարսը հոսող գետերից անցնելով Հազրատ Ֆաթիմային է նվիրում իր օժիտի մի մասը։ Ճանապարհին Փեսան Քավորի և Քավորի կնոջ հետ դիմավորում է հարսին։ Փեսան հարսի կողմ է նետում մի կտոր շաքար, նարինջ կամ խնձոր, որը խորհրդանշում է առատություն և բարետենչություն։ Այս բոլորը ծեսեր են, որ հնագույն ժամանակներից իրականացվել են Գիլանում։ Այս տարածքի ժողովուրդը պարծենում է իր մշակույթով ու սովորություններով, և դարեր շարունակ ապրել է դրանցով։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ընտելանանք
Լավ կյանք ունենալու համար շատ կարևոր է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն ձեր ուզած կյանքին հասնելու համար։ Ընտելանանք նոր հաղորդաշարի շրջանակներում միասնաբար կփորձենք վատ սովորությունները փոխարինել լավ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ այս հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացվելիք խորհուրդները ընդհանուր են։ Եվ հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Մոհամմադ Մարկարեն ասում է՝ «Բարի վերաբերմունք ցուցաբերեք ձեր երեխաներին, ինչպես կուզենայիք, որ ուրիշները ձեզ հետ վարվեն բարությամբ և արդարությամբ»։ Նաև Մարկարեն ասել է՝ Փառավոր Աստված ցանկանում է, որ դուք արդար վերաբերմունք ցուցաբերեք ձեր երեխաների նկատմամբ, նույնիսկ նրանց համբուրելու դեպքում։ Նախորդ հաղորդումներում, հարգարժան բարեկամներ, խոսեցինք ինքներս մեզ ուրիշների հետ համեմատելու, ինչպես նաև կողակցին ուրիշների հետ համեմատելու և հարաբերությունների վրա համեմատության կործանարար հետևանքների մասին։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք երեխաներին ուրիշների հետ համեմատելու թեմային, քանի որ այս վատ սովորությունը, որը հաճախ նկատվում է երեխայի կամ դեռահասի ծնողների, ուսուցիչների և հարազատների մոտ, բացասական ազդեցություն է թողնում երեխայի վրա, և երեխան զարգանալու փոխարեն կորցնում է իր ինքնավստահությունն ու մոտիվացիան։ Ընդհանրապես համեմատությունը կործանարար է, անկախ նրանից, թե դա կիրառում ենք երեխաների ու դեռահասների, թե մեծահասակների նկատմամբ։ Սակայն երեխաների վրա դրա բացասական և կործանարար ազդեցությունն ավելի մեծ է։
Եթե ձեր երեխային ուրիշների հետ համատերը դառնա սովորություն, դուք կունենաք հիասթափված ու կամազուր երեխաներ, որոնց մեջ սերմանել եք թերարժեքության զգացում։ Երեխաներին այլ ընկերների կամ նույնիսկ քույրերի ու եղբայրների հետ համատերը չի օգնի նրան։ Ընդհակառակը, դա կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ նրա վարքի վրա։ Համեմատությունները բացասաբար են անդրադառնում երեխայի աճի և զարգացման վրա։ Իջնում է երեխայի ինքնագնահատականը, երեխան կորցնում է իր ինքնավստահությունը և նրա մոտ թերարժեքության զգացումը առաջանում։ Այս սխալ վերաբերմունքը կանխելու համար դուք ինքներդ ձեզ համոզեք, որ յուրաքանչյուր երեխա զարգացման իր տեմպն ունի։ Յուրաքանչյուր անձ ունի որոշակի թույլ կողմեր։ Մի անհանգստացեք այս կապակցությամբ։ Թերությունների վրա կենտրոնանալու փոխարեն մտածեք ձեր երեխայի ուժեղ կողմերի մասին։
Որոշ ծնողներ կարծում են, որ եթե իրենց երեխաներին համեմատեն նրանց հետ, ովքեր կյանքում առաջադիմել են և շատ լավ վիճակում են գտնվում, դա մոտիվացիա կառաջացնի իրենց երեխաների մոտ ու հաջողության հասնելու համար նրանք կփորձեն հետևել ծնողների ներկայացրած անձի օրինակին։ Բայց տեղի ունենում հակառակը։ Այս դեպքում երեխան կարող է հեռանալ իր եսից և առանց մտածելու ընդօրինակել համեմատված անձին, սպանել, ստեղծագործելու ունակությունը կամ կարող է ատել այն անձին, որի հետ համեմատվել է, և ջանքեր գործադրել նրա իմիջը փչացնելու համար։ Հաճախ առաջին դեպքը տեղի չի ունենում, և անձն այս սխալ համեմատության համար անընդհատ մեղադրում է ինքն իրեն և ուրիշներին ու ատում նրան, ում հետ համեմատվել է։ Ի վերջո, սա ոչ միայն չի օգնում անձի առաջընթացին, այլև կարող է պատճառ դառնալ, որ նա անընդհատ սխալներ փնտրի ուրիշների մեջ, ծնողներին ու շրջապատին ապացուցելու համար, որ այդ անձը, որի հետ համեմատվել է, արժանի չէ ու նրանք սխալվում են։ Ահա թե ինչու նա երբեք չի կարող որևէ քայլ առաջ գնալ իր կյանքում, քանի որ անընդհատ ձգտում է ապացուցել ուրիշների թույլ կողմերը և ավելի քիչ է մտածում սեփական առաջընթացի մասին։
Ընդհանրապես կան կարևոր պատճառներ, թե ինչու ճիշտ չէ երեխաներին համեմատել միմյանց հետ և ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ դա։ Երեխայի մոտ առկա զայրույթը համեմատության հետևանքներից մեկն է, երբ նրանց համար պարզ է դառնում, որ իրենք բավականաչափ լավը չեն, ոչ միայն դառնություն ու վրդովմունք են զգում ծնողների հանդեպ, այլ նույն զգացումն են ունենում եղբոր կամ ընկերոջ նկատմամբ, ուստի խելամիտ կլինի ձեր երեխային նույնիսկ դրական առումով որևէ մեկի հետ չհամեմատել։
Ստախոսության պատճառներից է նաև երեխաներից չափազանց մեծ ակնկալիքը, տարբեր ոլորտների ընկերների ու հասակակիցների հետ նրանց համեմատելը։ Այն ծնողները, ովքեր մեծ ակնկալիքներ ունեն իրենց երեխաների կարողությունից և ընդունակությունից և ճնշում են նրանց, փաստորեն երեխաներին տանում են դեպի ստախոսություն։ Ծնողները պետք է տեղյակ լինեն, որ երեխաներին ցանկացած տարիքում համեմատելը սխալ է, որը կարող է հանգեցնել հիասթափության և ինքնագնահատականի իջեցման, և որ երեխան իրականում կարող է խույս տալ ծնողներից համեմատվելուց խուսափելու համար, ինչը երբեմն անփոխարինելի ռիսկեր է պարունակում։
Ծնողները պետք է իմանան, որ համեմատելով իրենց երեխայի ընկերների և ծանոթների հետ, նրանց միջև խորը ճեղք են առաջացնում, որի հետևանքով խանդի ու դժգոհության զգացում է առաջանում երեխայի մոտ, մի զգացում, որը կարող է ապագայում հանգեցնել տհաճ իրադարձությունների, նաև անընդհատ համեմատվող երեխաները իրենց թերարժեք, նսեմացած ու երբեմն էլ անարժեք են զգում և կորցնում են նոր բաներ սովորելու ունակությունը։ Երբ ծնողները անընդհատ անդադարնում են իրենց երեխաների թերություններին ու սխալներին ու մատնանշում դրանք, պաստորեն նրանք վիրավորում են իրենց երեխաների ինքնասիրությունը։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Երեխաների մոտ ստրեսի առաջացումը համեմատության ևս մեկ բացասական արդյունք է։ Քանի որ երեխաներին մշտական համեմատելը պատճառ է դառնում, որ երեխան իր տարեկիցների մոտ իր ուսերին ծանր բեռը զգա։ Երեխաների համեմատությունը նրանց մեջ ստրես է առաջացնում և հանգեցնում մեկուսացման։ Որոշ ծնողներ կարծում են, թե ուրիշներին լավ ներկայացնելով իրենց երեխային կստիպեն փոխել իր վարքը և նմանվել այն անձին, ում հետ համեմատվել է։ Ինչը թյուր կարծիք է։ Դուք կարող եք զարմանալ, իմանալով, թե որքան երկար կարող են մնալ այս համեմատությունների դառը հիշողությունները ձեր երեխայի մտքում։
Այսպիսով, որոշ ծնողների սխալ սովորության հետևանքով և չնայած իրենց երեխայի հանդեպ ունեցած սիրուն, երեխային պարզապես համեմատելով մեկ ուրիշի հետ, նրանք մեծագույն վնաս են հասցնում նրան։ Ծնողների կարևորագույն պարտականություններից մեկը երեխայի ինքնագնահատականը ամրապնդելն ու նրան դեպի անկախություն տանելն է, բայց ցավոք սրտի որոշ ծնողներ ցանկանում են իրենց կյանքում եղած բացը և երազանքներն իրականություն դարձնել իրենց երեխաների միջոցով, ինչը նրանց հիվանդացնում է։ Ծնողները միշտ պետք է հիշեն հետևյալ կետերը. նախ, սիրելի ծնողներ, ձեր երեխաները ձեր սեփականությունը չեն, նրանք ավելորդ ու խանգարող չեն, այլ Աստծո սիրո և ծնողների սիրո արդյունք են։ Ծնողներ իրավունք չունեն ողոքելու որևէ երեխայի ծնունդի համար։ Ձեր երեխաներից յուրաքանչյուրն ունի իր ուրույն գոյությունը և պարտադիր չէ, որ երեխաները նման լինեն միմյանց կամ նման լինեն մյուսներին։
Երեխաները նույնպես չպետք է հավերժ ապրեն ձեզ հետ և ձեր սկզբունքներով։ Երեխաների առողջության համար իհարկե պատասխանատու են ծնողները։ Ինչպես ասացինք, երբ ծնողները համեմատում են իրենց երեխային ուրիշների հետ, դա երեխայի մոտ առաջացնում է զայրույթ և ատելություն իր և ծնողների նկատմամբ։ Իջնում է նրա ինքնագնահատականը, նա կորցնում է ինքնավստահությունը, հակասություն առաջանում նրա իրական եսի ու իդիալական եսի միջև, և դրանից բխող ռիսկերը նվազեցնում են ուղեղի աշխատանքի արդյունավետությունը։ Առաջանում է վախ, ստախոսություն, տակնապ և մտային խանգարումներ, ինչը վտանգում է երեխայի առողջությունը։
Իրենց երեխային ուրիշների հետ համատելու փոխարեն ավելի լավ է ծնողները նախ սովորեն, որ երկու մարդ երբեք չի կարելի համատել, իսկ մեկին մեղադրել իր թերությունների համար։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր աճելու պայմանների ու մշակույթի կարողությունների, ունակությունների և հնարավորությունների հիմամբ համատվի իր անցյալի հետ։ Սիրելի ծնողներ, ձեր երեխաներին սովորեցրեք ավելի լավ ճանաչել իրենց այլոց հետ համատելու և ուրիշների հետ մրցելու փոխարեն և իրենց կարողությունների և ունակությունների շրջանակում նպատակներ դնել ապագայի համար լավագույնին հասնելու նպատակով, որպեսզի դառնան ավելի լավ և հաջողակ մարդիկ, ոչ թե փորձեն լինել ուրիշներից ավելի լավը կամ հավասարվել մյուսներին։ Մարդու առաքելություններից մեկը առաջընթացն է, բայց ոչ թե առաջընթացը դեպի ուրիշները, այլ առաջընթաց իր ընտրած ճանապարով, այսինքն ամեն օր ավելի լավ է լինել։ Առողջ հասարակություն ունենալու համար մեզ պետք են առողջ մարդիկ։ Համայնքի առողջությունը կախված է այդ համայնքի անդամների առողջությունից։
Կարևոր է նշել, որ մայր կամ հայր լինելը մրցակցություն չէ։ Սիրելի ծնողներ, Դուք կարիք չունեք ցույց տալ մյուս ծնողներին, թե ձեր երեխաները որքան ավելի լավն են մյուսներից։ Ուստի առաջարկվում է, որ ծնողները եւ ընդհանրապես մեծահասակներն իրենց երեխային ուրիշների հետ համեմատելու փոխարեն մտածեն այլընտրանքային մեթոդների մասին։ Մեթոդներ, որոնք ոչ միայն բացասական ազդեցություն չեն ունենում, այլ նաև նպաստում են երեխայի աճին և զարգացմանը։ Օրինակ, գնահատեք ձեր երեխայի ջանքերը, նույնիսկ եթե նա զգալի առաջընթաց չի գրանցում։ Ինչ է կբարձրացնի երեխաների ինքնավստահությունը։ Դուք պետք է խրախուսեք ձեր երեխաներին հաղթահարել իրենց թույլ կողմերը։ Եթե նրանք օգնության կարիք ունեն, աջակցեք նրանց։ Դուք չպետք է անիրատեսական ակնկալիքներ ունենաք ձեր երեխաներից։ Եվ վերջապես, սիրեք ձեր երեխաներին անվերապահորեն, դա շատ կօգնի նրանց զարգացմանը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում ներկայացնում ենք Իրանի հնագույն հուշարձանների լավագույն տասնյակը, որոնք պահվում են արտասահմանյան թանգարաններում։ Քաջառորդություն մաղթելով ձեզ բոլորից, սկսում ենք մեր հաղորդումը։ Այս շաբաթվա լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական համարում կներկայացնենք հին Իրանի պատմության տարս արժեքավոր հուշարձանները, որոնք տարբեր պատճառներով հայտնվել են աշխարհի հայտնի թանգարաններում։
Իրանի հնագույն ու նշանավոր հուշարձաններից կարելի է նշել Կյուրոսի գլանը կամ խարտիան։ Այս խարտիան կավե գլանի վրա արձանագրություն է Աքեմենյան ժամանակաշրջանից և հայտնաբերվել է 19-րդ դարի վերջին հինավուրց Բաբելոն քաղաքի մոտ գտնվող տաճարում։ Այս քաղաքի մնացորդները այսօր կարելի է տեսնել ներկայիս Բաղդադից մոտավորապես 88 կիլոմետր դեպի հարավ Իրաքի Հալլա քաղաքի մոտ։ Խարտիայի մակերեսի նշանները իրականում բաբելոնական լեզվով ձեռագրեր են։ Արձանագրության տեքստը պատմում է մեր թվարկությունից առաջ 539 թվականին Կյուրոսի կողմից Բաբելոնի գրավման մասին, որտեղ ասվում է.
«Իմ մեծ բանակը հանգիստ մտավ Բաբելոն քաղաք, թույլ չտվեց, որ տառապանք ու հալածանք հասցվեն այս քաղաքի ու այս երկրի ժողովրդին։ Նաբոնիդը, Բաբելոնի վերջին թագավորը, ստերկացրել էր Բաբելոնի անօգնական ժողովրդին. Արարք, որին արժանի չէին նրանք, ես վերացրեցի ստրկությունը, վերջ տվեցի նրանց դժբախտություններին, ցակուցրի ու տեղահանդարձած բոլոր մարդկանց վերադարձրեցի իրենց երկիր, ես շենացրի նրանց ավերված տները»։ Կյուրոսի խարտիան հայտնի է որպես մարդու իրավունքների առաջին և ամենահին հռչակագիրը։ Այս արձանագրությունն այժմ պահվում է Լոնդոն քաղաքում, Բրիտանական թանգարանում, որտեղ գտնվում է Իրանի մշակույթի և պատմության հետ կապված շուրջ 13,000 պատմական հուշարձան։
Ամուդարյայի գանձը կամ Ջիհունի գանձը հին իրանական գործերի ամենագեղեցիկ ու արժեքավոր հավաքածուներից է։ Ամուդարյայի գանձը արժեքավոր հավաքածու է, որը պարունակում է 170 իր ոսկուց ու արծաթից և Աքեմենյան ժամանակաշրջանի 200 մետաղադրամ։ Աքեմենյանների դինաստիան իշխում էր Ինդոսի հովտից մինչև Նեգոս գետն ընկած հսկայական տարածքի վրա։ Այս գանձը հայտնաբերվել է 19-րդ դարի վերջին տասնամյակներում Ջիհուն կամ Ամուդարիա գետի ափին, Տաջիկստանի հարավարևմուտքում, Աֆղանստանի սահմանի մոտ։
Ամուդարիայի գանձերից կարելի է նշել Շիրդա կոչվող ոսկե ապարանջան ու թևկապը, 4 ձիերով ոսկե կարգը, ոսկե ու արծաթյա հուշակտորները։ Շիրդալի ոսկե թևկապը Աքեմենյան դարաշրջանի ամենահայտնի թևկապերից է։ Այս թևկապը կազմված է երկու առյուծից, որոնք սիմետրիկորեն կանգնած են միմյանց դիմաց, իսկ 4 ձիանոց ոսկե կարգը պետք է համարել Աքեմենյան ժամանակաշրջանի մետաղագործության գլուխգործոց, 19 սանտիմետր երկարությամբ շատ գեղեցիկ կարգ, որին քաշում է 4 ձի և ունի երկու ուղևոր՝ կարապանը ու ուղևորը։ Այս ստեղծագործությունը մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ և 4-րդ դարերի հուշարձան է։ Այս գանձերի որոշ մասերն այժմ պահվում են Անգլիայի, Վիկտորիայի և Ալբերտի թանգարաններում, ինչպես նաև Ճապոնիայի Միհոյի թանգարանում։
Բրիտանական թանգարանում պահվող հին Իրանի պատմական այլ գործերի շարքում կարելի է առանձնացնել երաժիշտների ափսեն։ Այս պատմական աշխատությունը պատկանում է Սասանյանների դարաշրջանին և հայտնաբերվել է Իրանի հյուսիսում գտնվող Թաբարիստան շրջանում, այժմյան Մազանդարանում։ Այս ափսեի նյութը մաքուր արծաթից է, իսկ մակերեսը պատված է ոսկով։ Փորագրված երաժիշտների ափսեի վրա պատկերված է թագավորական ընդունելությունն ու խրախճանքը։
Նկարում թագավորը կամ ազնվական մարդը նստած խմում է, որի համար երաժշտություն են նվագում 3 հոգուց բաղկացած երաժիշները։ Ափսեի ներքևում պատկերված է վառվող օջախ, որի վրա կերակուր է եփվում։ Այս պատմական ստեղծագործության եզրային ձևավորման կեսից ավելին մի ծառ է զբաղեցնում, որի վրա թռչուն է նստած։ Ափսեի վրա պատկերված երաժիշներից մեկը հարմոնիկա է նվագում, մյուսը լարային գործիք։
Իրանի այլ պատմական և արժեքավոր գործերի շարքում կարելի է նշել աղեղնավորների քարապատկերը։ Այս քարապատկերը կապված է Աքեմենական ձմեռային դղյակի Սուսայի ապադանա պալատի բնակելի հատվածի շքեղ հարդարանքի հետ։ Նրա երկարությունը 4.75 մետր է, իսկ լայնությունը 3.75 մետր։ Աղեղնավորների քարապատկերը պատրաստված է փայլունկավից և ներկված էմալային գույներով։
Քարապատկերների վրա պատկերված են Աքեմենյան ամենակարևոր արքաներից մեկի Դարե առաջինի բանակի նետաձիգները։ Դարե հնուներ Ջավիդան, հավերժական անունով մշտական բանակ, որը բաղկացած էր 10,000 հոգանոց զորքից։ Հույն պատմիչ Հերոդոտոսը այս ընտրյալ բանակը համարում էր անմահական բանակ, բանակ, որի զինվորները ամեն պատերազմից հետո չէին վերադառնում իրենց տներն ու իրենց գործերին, այլ մնում էին զորանոցներում, պատրաստ վիճակում։ Աղեղնավորների քարապատկերը այժմ գտնվում է Փարիզի Լովրի թանգարանում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագիններս դուք լսում եք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 7-րդ մասը։
Հին Իրանի բազմաթիվ քարապատկերներ կարելի է տեսնել Ֆրանսիայում և այլ երկրների թանգարաններում։ Դրանցից է Էլամցի տիկնոջ ու աղախնի քարանկարը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 7-ից 8-րդ դարերով։ Այս հուշատախտակը ցույց է տալիս Էլամացիների կյանքը այդ օրերում։ Այս հուշատախտակի վրա պատկերված է Էլամացի կինը, որը թել է մանում, իսկ նրա սպասուհին նրան հովացնում է։
Էլամացի կնոջ և սպասուհու քարապատկերն առաջին հայտնի նկարն է, որը պատկերում է թել մանելու ավանդույթը։ Այս քարանկարը, որը ձեռք է բերվել Սուսայի պատմական տեղանքից, թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարով և ներկայումս գտնվում է Լուվրի թանգարանում։
Երկգլխանի Ցուլիխոյակը ապադանա պալատի պատմական ու դիտարժան գործերից է։ Մեր թվարկությունից ավելի քան 500 տարի առաջ կառուցված երկգլխանի Ցուլիխոյակը հենարան էր ապադանա պալատի տանիքի համար։ Այս խոյակում քանդակված են սիմետրիկ վիճակում ցուլի երկու գլուխ, որոնք դրված են հակառակ կողմերում, իսկ սիմետրիկության առումով չնչին տարբերություն չկա ցուլի երկու գլուխների միջև։
Խոյակների դետալների մանրամասնություններն ու քանդակների հմուտ գործառույթը վկայում են դրա ստեղծողների գեղարվեստական նրբագեղության զգացողության մասին։ Մինչ խոյակի երկու ցուլերը իրենց ոտքերը հավաքել են մարմնի տակ, նրանց եղջյուրները ցայտուն և ագրեսիվ են։ Երկար ականջները հիանալի համամասնություն են ստեղծել մարմնի կառուցվածքի հետ։ Այս գեղեցիկ և արժեքավոր հնադարյան արտեֆակտը պահվում է Լովրի թանգարանում։
Իրանական գորգերը վաղ անցյալից ի վեր իրանական մշակույթի և արվեստի հնության ու ինքնատիպության արտահայտությունն են։ Աշխարհի շատ արվեստասերներ և մարդիկ իրանական մշակույթն ու արվեստը ճանաչում են իր գունավոր գորգերով ու նրա տարբերվող հյուսվածքներով։ Բազիլիկ գորգը, որն այժմ պահվում է ռուսական Էրմիտաժի թանգարանում, հնագույն և առաջին գործված գորգերից է, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ և 4-րդ դարերով։
Հաշվի առնելով նրա դիզայնը, որոշ փորձագետներ կարծում են, որ այս գորգը գործվել է իրանցիների կողմից։ Պատմական այս ստեղծագործության այցելուներին զարմացնում է գորգագործի կողմից հյուսված շարքերի հերթականությունը։ Դրա վրա վարգույներն ու նախշերը, ինչպիսիք են, ձիավորները, տարբեր մարմիններով ու գլուխներով կենդանիները, ծաղիկները, ինչպես նաև այս գորգի տարբեր անկյուններում պատկերված եղնիկները, այս ստեղծագործության հմայիչ և աչք շոյող տարեր են։
Շահնամեն Իրանի պատմության ամենաինքնատիպ բանաստեղծություններից է, որը գրել է 10-րդ դարի պարսիկ բանաստեղծ Աբուլ-Ղասեմ Ֆիրդուսի Թուսին։ Աշխարհում այս ստեղծագործության բազմաթիվ օրինակներ կան։ Շահնամեի ամենահին ձեռագիր տարբերակը, որը 800 տարվա վաղեմիություն ունի, պահվում է Իտալիայի Ֆլորենցիայի ազգային գրադարանում։
Հետաքրքիր է իմանալ, որ Շահնամայի այս տարբերակը ի սկզբանե այս գրադարանում գրանցվել է որպես մահմեդականների սուրբ գրքի, սուրբ ուրանի թարգմանություն։ Հետագա վերանայումների ժամանակ փորձագետները նկատել են գրքի իսկական անվանումը։ Շահնամեի այս տարբերակը գրի է առնվել Ֆերդուսիից ընդամենը 200 տարի հետո։
Իրանի սահմաններից դուրս պահվող հին իրանական հազարավոր ստեղծագործություններից մեկը Խոյի որսի ափսեն է։ Արվեստի այս թանգարժեք գործը պահպանվել է Սասանյանների դինաստիայի դարաշրջանից։ Ափսեի վրա պատկերված է ձիավոր նետաձիգ տղամարդ, որը խոյեր է որսում։ Հաշվի առնելով թագը, գլխակապն ու գլխի շուրջ գտնվող գունդը, ասվում է, որ նետաձիգը Սասանյան թագավոր է։ Ափսեի մեջտեղում պատկերված է թագավորը, իսկ նրա շուրջը փախչող 4 խոյեր։ Խոյի որսի ափսեն 21.9 սանտիմետր տրամագծով շրջանագծի տեսքով է։ Այս ափսեի նյութը արծաթ, ոսկի և սնդիկ է, որոնք օգտագործվել են հատիչով փորագրության միջոցով։
Արվեստի այս ստեղծագործության մեջ ուշագրավը արվեստագետի բարձր ճշգրտությունն է Խոյի և թագավորի մանրամասները պատկերելու հարցում։ Ինչի պատճառով մեզ ավելի մանրամասն տեղեկություններ են փոխանցվել այդ ժամանակաշրջանի թագավորի, հակ ու կապի ու որսորդական տեխնիկայի մասին։ Հարկ է նշել, որ նման դեկորատիվ աշխատանքներ իբրև հզորության խորհրդանիշ հաճախ էին ուղարկվում հարևաններին որպես ընծա։ Խոյի որսի ափսեն, որը հայտնաբերվել է Իրանի կենտրոնում գտնվող հինավուրց Ղազվին քաղաքում, այժմ պահվում է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտենի թանգարանում։
Արտասահմանյան թանգարաններում պահվող Իրանի մյուս նշանավոր հնագույն իրերի շարքում է Աքեմենյան ժամանակաշրջանի ոսկիա վզնոցը։ Բացի այս զարդի գեղեցկությունից, ձերքի գեղեցիկ արվեստը և դրանք պատրաստող մարդկանց հմտությունն ավելի շատ ուշադրության են գրավում, քան որևէ այլ բան։
Իր երաշերտ կառուցվածքի շնորհիվ այս վզնոցը հին Իրանի պատմության եզակի գործերից է, որը հայտնվել է Ճապոնիայի Միհո թանգարանում։ Այս շերտերից յուրաքանչյուրի վրա առկա է այնպիսի նախշեր, ինչպիսիք են ռազմիկի դեմքը, ձիու գլուխն ու սանձը, զինվորը, իսկ կենտրոնում ինչ-որ աստվածի պատկերը։ Այս բոլոր շերտերում օգտագործվել են ինքնատիպ արժեքավոր քարեր, դրա վրա առկա փորագրությունը արվել է ապակիով։
Հարգելի ունկնդիրներ, մոտեցանք հաղորդման ավարտին։ Հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։ Դուք լսեցիք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 7-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Բարեկամներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Ողջ են ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ձեզ մաղթելով առողջություն ու երջանկություն, ներկայացնում ենք հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթանալու ենք բժշկական ոլորտի անվանի մասնագետ Տիկին Թահերե Լաբաֆի հետ, ով որպես մասնագետ բժիշկ էական ներդրում է ունեցել բժշկության ոլորտում։ Ընկերակցեք մեզ։
Թեև շատ հակառակորդներ փորձել են հերքել Իրանում կանանց արձանագրած մեծ հաջողությունների փաստը, սակայն վերջին տարիներին ակնհայտ է իրանցի կանանց դերն իրենց առաջընթացի և երկրի զարգացման ու կառուցման գործում։ Կանայք ակտիվ և օգտակար ներկայություն ունեն սոցիալական ասպարեզում։ Հասարակական գործունեության մեջ կանանց ներգրավվածությունն իրականացվել է իսլամական ծրագրերի վրա հիմնված նոր մոդելի շրջանակներում։
Նրանք ամենայն վճռականությամբ ներգրավված են հասարակական բազմաթիվ աշխատանքներում, ոչ թե այն պատճառով, որ մրցեն տղամարդկանց հետ և հեռու մնան իրենց ինքնությունից, այլևս հասնեն իրենց մարդկային իրավունքներին, իրենց տաղանդներն ու կարողություններն օգտագործեն սոցիալական իդեալների իրականացման ճանապարհին։ Բժշկուհի Թահերե Լաբաֆը մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի մասնագետ է, ով 6 երեխաների մայր է և ուսմանն ու հասարակական գործունեությանը զուգահեռ լավապես կատարել է մայրության ու երեխաների դասերակության պարտականությունները։
Տիկին Թահերե Լաբաֆը ծնվել է 1951 թվականին Սպահանում։ Կրոնական ուսուցումները խթանեցին նրա բարձրագույն կրթությունը։ Նա քաղաքական գործունեության պատճառով հեռացվեց համալսարանից, սակայն չդադարեց ջանքեր գործադրելուց։ Նա ձեռք բերեց գինեկոլոգիայի և մանկաբարձության մասնագիտություն, ապավինելով Աստծուն և Ահլե Բեյթին և իր բարի ընտանիքին, դարձավ տարվա լավագույն բժշկուհին։ Նա իր մասնագիտությանը հասնելու համար իր անցած վերիվայրումներով լի ուղին այսպես է նկարագրում.
1968 թվականին, ավարտելով ավագ դպրոցը, ես մասնակցեցի Սպահանի համալսարանի դեղագործության ազգային ընդունելության քննություններին և ընդունվեցի բժշկական ֆակուլտետ։ Սակայն մաթեմատիկայի նկատմամբ իմ չափից դուրս հետաքրքրության պատճառով Շիրազի համալսարանում երկրորդն էի, որ ընդունվեցի ֆակուլտետ։ Ուստի ընտրեցի Շիրազի համալսարանը և սկսեցի ուսանել այդ համալսարանում։ Շիրազի համալսարանում սովորելու տարիներին մասնակցում էի կրոնակ հարորչական նիստերի ու համաժողովների, Երրորդ կիսամյակում քաղաքական գործնեության եւ ուսանողական դասադուլներին ակտիվ մասնակցության պատճառով հեռացվեցի Շիրազի համալսարանից։ Իսկ հաջորդ տարի կրկին մասնակցեցի ընդունելության քննությանը եւ ընդունվեցի Մաշհադի համալսարան։ 1 տարի անց քաղաքական գործնեության պատճառով հեռացվեցի Մաշհադի համալսարանից։ Եվ երրորդ անգամ մասնակցեցի ընդունելության քննությանը եւ ընդունվեցի Ահվազի Ջանդեշապուրի Շահի Չամրանի բժշկական համալսարան։
Այս հաջողակ տիկինն ու բարի մայրը պարզությունն ու գոհունակությունը համարում է իր ապրելակերպի կարևոր սկզբունքները եւ ասում՝ «Մենք ի սկզբանե ունեցել ենք պարզ ուսանողական կյանք»։ Ես շատ ժամանակ չեմ ծախսել եւ չեմ ծախսում հագուստ գնելու եւ տան կահկարասիները փոխելու վրա։ Նույնիսկ այն ուտելիքները, որոնք մենք կերել ենք, եղել են պարզ, բայց սննդարար։ Հիմա էլ ուրբաթ օրերին երեխաներս իրենց ամուսիններով ու իմ 17 թոռներով գալիս են մեր տուն։ Ինձ համար հեշտ է ընդունել այս հյուրերին, որովհետեւ ես միշտ հասարակ կերակուր եմ պատրաստում եւ մենք հաճույք ենք ստանում միասին լինելուց։ Պարզությունը վայելելը երջանկության ամենակարևոր գաղտնիքներից մեկն է, որը մենք զգացել ենք, եւ ես խորհուրդ եմ տալիս կանանց եւ մայրերին ընտրել այս ապրելակերպը ըստ իրենց կյանքի կոորդինատների, որպեսզի բաց չթողնեն երեխաներին մեծացնելու ոսկե հնարավորությունները։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն։ Դուք լսում եք Իրանի հաջողական այկ ռադիոհաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, այս անգամ ծանոթանում ենք բժշկուհի տիկին Թահերե Լաբաֆի հետ։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ, սիրելի բարեկամներ։
Տիկին Լաբաֆը եղել է 22,000 երեխաների լույս աշխարհ գալու բժշկուհին։ Նա կարողացել է հաջողակ երեխաներ դասիրակել, որոնք դարձել են պիտանի մարդիկ հասարակության համար։ Բժշկուհի Լաբաֆն ասում է. «Ավակ տղաս քիթ կոկորտ ականջաբան է, իսկ ինը ատամնաբույժ. Նրանք ունեն 4 որդի. Երկրորդ տղաս վիրաբույժ է, որը մասնագիտություն է ստանում անոթային վիրաբուժության մեջ. Նրա կինը նույնպես գինեկոլոգ է, ունեն 3 երեխա. Երրորդ տղաս հոգևորական է, իսկ ինը ավակ փորձագետ, ունեն 3 երեխա. Չորրորդ տղաս սովորել է հաղորդակցություն, նա ուսում է ստացել Ռոմի կրոնագիտական դպրոցում, իսկ կինը նույնպես գինեկոլոգիայի և մանկաբարձության մասնագետ է, նրանք ունեն 4 երեխա». Աղջիկս նոր է ավարտել բժշկական կրթությունը եւ այժմ աշխատում է Թեհրանի շտաբ օգնության բաժանմունքում, իսկ ամուսինը նույնպես քիթ կոկորտ ականջաբանություն է սովորում եւ ունեն 3 դուստր։ Նա իր երեխաներին սովորեցրել է առաջնորդվել հետեւյալ սկզբունքներով. ապավինել Աստծուն եւ Ահլեբեյթին, Մարգարեի ընտանիքի անդամներին, լինել բարի եւ ջանքեր գործադրել ուսումնման ոլորտում։
Այս մասնագետ տիկնոջ կարծիքով ամուսնությունն ու երեխա ունենալը մի պարտականություն է, որը ճիշտ կատարվելու դեպքում հասարակությունը կընթանա համակողմանի առաջընթացի ուղղությամբ։ Նա ասում է. «Երբ ես որոշեցի բժշկություն սովորել, ելնելով իմ նախասիրություններից, այս ոլորտում ակտիվ կանանց թիվը քիչ էր եւ սահմանափակ, բայց ես ընտրեցի այն եւ շարունակեցի պատրաստել բազմաթիվ բժիշկներ իմ երկրի համար. ես սա իմ պարտքն էի համարում եւ Աստված օգնեց ինձ հասնել իմ նպատակներին. Երբ մտա այս ասպարես, դեռ ամուսնացած չէի. Ամուսնացա համալսարանի երկրորդ կուրսում, հետո ծնվեցին երեխաներս. Նպատակը ջանքերն ու Աստծուն ապավինելը ձեզ ճիշտ ուղու վրա կդնեն»։
Չնայած աշխատանքային ծանր գրաֆիկին ու ընտանեկան պարտականություններին, դոկտոր Լաբաֆը 16 տարի շարունակ ծառայել է Հազրատ Մասումեի սրբավայրի ուխտավորներին։ Նա կարծում է, որ այս ծառայությունը օշնություն է բերել իրեն, իր երեխաներին և իր հիվանդներին։
Նա ասում է. «Այն ժամանակ, երբ ես որոշեցի դառնալ Հազրատ Մասումեի սրբավայրի սպասավորը, Ֆաթեմիեի բժշկական համալսարանի տնօրենն էի և ամեն օր գրասենյա գնալուց առաջ գնում էի սրբավայր, հարգանքի տուրք էի մատուցում, ապա գնում էի իմ աշխատավայր, ինչը պատճառ դարձավ, որ հոգեպես խիստ կապվեմ Հազրատ Մասումեի և նրա սրբավայրի հետ. Այդ ժամանակ ես խնդրեցի Աստծուն, որ օգնի ինձ, որպեսզի ես դառնամ Հազրատ Մասումեի սրբավայրի սպասավորներից մեկը. Այդ օրերի ընթացքում եղբայրս երիկամի քաղցկեղով հիվանդացավ, և ես որոշեցի դառնալ Հազրատ Մասումեի սրբավայրի սպասավորը, ու Աստված խնդրեցի ապաքինի եղբորս. Սրբավայրում ծառայելու գրանցման գործընթացից հետո ես սկսեցի իմ ծառայությունը, և որոշ ժամանակ անց հաջողությամբ կատարվեցին եղբորս վիրահատությունները, և նա էլ ապաքինվեց.
Հետաքրքիրն այն է, որ բժշկուհի լաբաֆը սրբավայրի այն սպասավորն է, ով նաև պատասխանում է հիվանդների բժշկական մասնագիտական հարցերին. Այս առնչությամբ նա ասում է. «Ես փորձեցի թույլ չտալ, որ ուխտավորներից ու սպասավորներից որևէ մեկը իմ և իմ աշխատանքի մասին իմանա, որպեսզի ավելի մեծ առաքինությամբ ծառայեմ սրբավայրում». Բայց ցավոք չստացվեց. Երբ հիվանդներս եկան ու ինձ ճանաչեցին, գործընկերներս նույնպես աստիճանաբար իմացան այդ մասին. Բանը հասավ նրան, որ ինձ հաճախ թույլ չէին տալիս ծառայել սրբավայրում. Այս իրավիճակում սրբավայրի ղեկավարությունը խնդրեց ինձ Հազրատ Մասումեի կլինիկայում ունեցած աշխատանքային 8 ժամից 2 ժամը կամավոր տրամադրել այցելուներին, հատկապես սպասավորներին բժշկական ծառայություններ մատուցելու համար։
Բժշկուհի լաբաֆի նման աշխատասեր, ժրաջան ու գերմոտիվացված կանանց ներկայությունը ցույց է տալիս, որ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը ներկայացրել է կանանց նոր մոդել, հիմնված իսլամական ուսմունքների վրա, որտեղ կանայք ազդեցիկ մարդիկ են, տանը և տնից դուրս։ Այս մոդելում ի տարբերություն արևմուտքի նկատի են առնվել կնոջ մարդկային արժանապատվությունը, համեստությունը և մաքրաբարոյությունը, որպեսզի նա չօգտագործվի որպես գործիք և կարողանա հասարակական արդյունավետ աշխատանքներից բացի ակտիվ դեր խաղալ ընտանեկան օջախը ջերմացնելու գործում։
Փաստն այն է, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունում կանանց լայնածավալ ներկայությունը բխում է իսլամ կրոնի ուսմունքներից, որը տղամարդկանց և կանանց պատասխանատու է համարում զարգացած և առողջ հասարակություն կերտելու համար։ Երբ ի հայտ եկավ իսլամ կրոնը, այն բազմաթիվ արժեքներ բերեց անկում ապրող և խավարամիտ սաուդյան հասարակությանը։ Իսլամը կնոջը տվել է անհատականություն, մտքի և գործի ազատություն և անկախություն և պաշտոնապես ճանաչել նրանց բնական իրավունքները, բայց կանանց դիրքի բարելավման ուղված իսլամի քայլերը սկզբունքորեն տարբերվում են այն ամենից, ինչ կատարվում է արևմուտքում։
Հարգարժան բարեկամներ, եթերում էր Իրանի հաջողակ կանայք ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Հիշեցնենք, մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում
3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Արավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Batr526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.
Oh, بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة